Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 19. septembar 2014. godine. Prvi deo Kulturnih krugova obeležit će svakako aktivnosti u okviru Radio Beograda. Naime, počet ćemo emisiju time da je danas dodeljena studentska nagrada Neda Depolo za kreativan doprinos radio izrazu, a tome na kraju prvog sata Kulturnih krugova pridodaćemo i otvaranje izložbe Talasi kulture, društvo napretka, koji organizuje Radio Televizija Srbije i javno preduzeće Pošta Srbije, a povodom 90 godina radija u Srbiji. Između, dakle, ova dva priloga čućete i kako protiče pretposlednji dan festivala Mokranjčevi dani u Negotinu. Čućete nešto o novoj knjizi Leonarda Coena, roman Divni gubitnici, koju objavljuje izdavačka kuća Geopoetika, a povodom njegovog 80. rođendana, kao i kako će izgledati prvi festival koji će predstaviti kulturnu scenu Kosova pod nazivom Mirdita Dobar dan, a koji je počeo sinoć koncertom Beogradske filharmonije. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas će biti posvećen savremenoj srpskoj poeziji, a povoda su dva. Dakle, najpre organizovanje okrugli sto na temu Srpska poezija danas, ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Tom okruglom stolu je prisustvovala Sanja Milić i napravila jednu reportažu sa pesnicima, književnim kritičarima i profesorima fakulteta koji su govorili o poeziji, dakle, koja se danas piše, a koja se i pisala prethodnih 40 godina na ovim prostorima. U nastavku povod je takođe poezija, odnosno povod je jedna pesnička zbirka koja je obeležila prvi deo godine 2014. iako je izašla 2013. a to je pesnička knjiga Petra Matovića Odakle dolaze dabrovi. Danas je na talasima Radio Beograda 2 deveti put javno odlučivao žiri za dodelu studentske nagrade Neda Depolo, koja se dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Iako smo žiriranje direktno prenosili, za slušalce kulturnih krugova koji to nisu pratili, evo i kratkog izveštaja o odluci žirija. Izveštava Nada Marinković-Radovanović.
Prva nagrada pripala je Pavlu Dinuloviću za eksperimentalnu radiofoniju Upornost sećanja. Dinulović je i ranije nagrađivan za svoja radiofonska ostvarenja na našem konkursu. Sada je student master studija na katedri za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti. Sada ćete čuti Pavla Dinulovića i njegovu reakciju na dobijenu nagradu.
Dobar dan, Pavle, i sve čestitke, evo, po drugi put u dve godine.
Zahvaljujem od sveg srca svim članovima žirije, potpuno ne mogu da verujem da opet vodimo isti ovaj razgovor.
Ja ću sada prepustiti razgovor sa vama, Vesni Perić, a onda ćete razgovarati sa ostalim članovima žirija.
Hvala.
Evo, Pavle, za početak čestitam ponovo na ovoj nagradi. Ti si već tradicionalno učesnik i dobitnik nagrada Neda Depolo. Nekako govori o tvojoj opredeljenosti, čini mi se, i za radio, što nas posebno raduje s obzirom na to da je radio medij koji u doba digitalnih tehnologija ponekad ostaje skrajnut, ali izuzetno se pokazuje atraktivnim za mlade stvaraoce i ti si svedok toga svakako. Još jednom čestitke sa moje strane. Evo, ako još neko iz žirija želi da prokomentariše i da čestita.
Pa mi mu sve čestitamo. Mi smo rešavali demokratska, on je dobio najviše, bio na našim listama. Ovde je razlika u nijansama, prema tome nikakav mi sud nismo imali, odnosno koga bismo rekli ovo je bolje. Ovde nema pobednika i poraženih. Ovde je najbolji među gotovo jednakim.
Hvala Milane. Još neko iz žirija eventualno da prokomentariše. Dobro.
Nameće se uvek razgovor o tom kontinuitetu. Znači, prošle godine smo imali jedan veoma uspeo rad, znači nezaboravljeni. To je bio izuzetan jedan doprinos koji smo imali na našem žiriranju. Ove godine je uporno sećanje. Kako se vi opredeljujete za vaše teme i za vaše inspiracije?
Ja pravo da vam kažem, nema nekog koherentnog izvora motiva, prosto mi se te stvari, to su stvari o kojima razmišljam svakodnevno i koje me onda u određenim trenucima u toku svojih studija nagnu da ih pretočim u neko konkretno delo, u ovom slučaju u radiofonsko delo. Ali zaista dolaze iz svih sfera života, prosto i moje neke unutrašnje stvarnosti i sentimenta, tako da bez nekog pravila prosto pristupom odabiru materijala.
Veoma je hrabro da ste se opredelili da komentarišete i da napravite svoj zvučni esej na temu jedne slike.
Da. Pa to sam, time sam nekako pristupio kao izazov određenom iz nekog ličnog zvučnog izraza, ali opet i doživljaja bezvremenog remek dela koje je hiljadu puta kontekstualizovano i o kome je toliko govoreno i pisano. Ovo je prosto ovo jedan moj kratak, ajde da kažem, istorijski osvrt na dobu u kome samo Dalijevo delo nastalo i prosto neke socijalne okolnosti Evropi i Španiji konkretno u tom trenutku.
Drugu nagradu dobila je Dora Filipović za radiodramu Dragi, takođe sa iste katedre Fakulteta dramskih umetnosti. Treća nagrada pripala je Nikoli Spasiću za radiodramu Sadašnjost. Petočlani žiri Nebojša Bradić, pozorišni radioreditelj, Jovana Stefanović, kompozitorka, Milan Vlajčić, novinar i filmski kritičar, Sanja Milić, zamenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 i Vesna Perić, urednica dramskog programa i predsednica žirija, opredeljivao se ove godine između 19 radova koji su pristigli na konkurs. U konkurenciji su bile radiodrame, dokumentarna ostvarenja i muzičko-govorni kolaži studenata dramaturgije, režije i dizajna zvuka sa umetničkih fakulteta, ali i studenata drugih fakulteta univerziteta u Srbiji. Većina autora su studenti sa beogradskih i novosadskih katedri za radio režiju i dizajn zvuka. Prvo nagrađeni na konkursu za kreativni doprinos radio izrazu dobija povelju Radio Beograda i 1000 evra iz fonda porodice Nede De Polo, čuvene dramske umetnice koja je za Radio Beograd osvojila mnoge nagrade na svetskim festivalima. Druga i treća nagrada su takođe povelje, ali i kvalitetni digitalni snimači zvuka koje daruje kompani Digi TV iz Beograda. Nagrade će svečano biti uručene 1. oktobra na dan Radio Beograda.
Darling, you gotta let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you gotta let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Esta indecision me molesta.
If you don't want me, set me free.
Si no me quieres, líbrame.
Exactly whom I'm supposed to be.
Dime que tengo que ser.
Don't you know which clothes even fit me?
Sabes que ropas me quedan.
Come on and let me know.
Tienes que decir.
Should I cool it or should I blow?
Debo ir o quedarme.
Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go?
U nastavku idemo u Negotin gde se održavaju Mokranjčevi dani, a kako je protekao pretposlednji dan festivala, reći će nam Ana Ćirica.
Dugo pripremani projekat Muzikološkog društva Srbije pod nazivom Mokranjac u inostranim kontekstima, vođen idejom da se kroz proučavanje nepoznatih ili teže dostupnih izvora o inostranoj recepciji Mokranjčevog kompozitorskog i dirigentskog rada ukaže na međunarodni značaj i zastupljenost srpske muzičke kulture na muzičkoj mapi Evrope od kraja 19. veka do danas, rezultirao je dvema publikacijama koje su ostvarene kao plod saradnje sa drugim nacionalnim institucijama nauke i kulture. Tako je juče od 12 časova u prepunoj Mokranjčevoj rodnoj kući u Negotinu održana najpre promocija knjige Stevan Stojanović Mokranjac u napisima drugih, čije su urednice i autorke Ivana Petković i Olga Otašević. Sama publikacija je rezultat saradnje Muzikološkog društva Srbije sa Muzičkom omladinom Beograda i 49. festivalom Mokranjčevi dani, a u njoj su obrađene kritike, enciklopedijske jedinice i studije stranih autora o Mokranjcu. U ovu knjigu, koja je inače bila obavezna literatura na 23. kvizu muzičke omladine, uključena je i kompletna studija Ivana Martinova iz 1958. godine u prevodu Olge Otašević. Nakon toga promovisana je i publikacija Stevan Stojanović Mokranjac, inostrane koncertne turneje sa Beogradskim pevačkim društvom, a urednica publikacije i autorka uvodne studije je Biljana Milanović. Ova knjiga je realizovana u saradnji sa Muzikološkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti i predstavlja kolektivnu monografsku publikaciju na srpskom i engleskom jeziku, donoseći pregršt novih informacija o umetničkim pohodima Mokranjca i Beogradskog pevačkog društva u gradovima Srednje i Istočne Evrope i Balkana sredinom 19. i na početku 20. veka. Na promociji u Mokranjčevoj rodnoj kući govorile su Ana Kotevska, predsjednica Muzičkog društva Srbije, Biljana Milanović, potpredsjednica ovog društva, Sonja Marinković, autorka jedne od studija u publikaciji, Ivana Petković, Olga Otašević, potom Tatjana Vojnov, urednica 23. kviza Muzičke omladine Srbije i predsjednica Muzičke omladine Beograda, kao i Tijana Popović-Mlađenović, muzikolog i članica žirija 23. kviza Muzičke omladine Srbije. Muzički deo programa, pretposlednjeg dana festivala Mokranjčevi dani u Negotinu, obeležio je nastup mešovitog hora Radiotelevizije Srbije pod umetničkim vođstvom Bojana Suđića. Reč je o prvom od ukupno dva koncerta na kojima nastupa hor Naše kuće, a prvi deo je posvećen duhovnoj muzici Stevana Mokranjca. Tako smo sinoć u crkvi Svete Trojice u Negotinu slušali delove iz Strasne sedmice u redakciji Vojislava Ilića. Da ispravicija, akatist Bogorodici, o kako bezakono je, tebe od je juščagos ja, tri statije i tebe Boga hvalim, predstavljaju harmonizovane crkvene napeve koje je Mokranjac učinio umetničkim delima pogodnim i za koncertno izvođenje. Neke od ovih kompozicija posjeduju kompleksnu dramaturgiju u okviru koje dolazi do upečatljivog stapanja muzike i teksta koji opisuje Hristove muke pre Vaskrsenja. Dirigent Bojan Suđić je juče samo još jednom pokazao daleko više prefinjenosti prilikom izgradnje pomenute dramaturgije od svih horova koje smo slušali na Mokranjčevim danima, ali i mnogih drugih naših horova, iz zapravo jednostavnog razloga. Njegovo tumačenje nije okrenuto ka spektaklu zvuka i virtuoziteta, već upravo ka suštinskom poimanju pravoslavne duhovne muzike i izuzetno dobro promišljenom iznošenju onog unutarnjeg duhovnog smirenja. U tom smislu se nastup našeg hora sinoć pokazao kao daleko korisniji nego održana višednevna pojačka radionica.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile qui vous regardera. Volato, la do, re, do, la do, la do. Volato, la do, la do, re, do, bum, bi, da, do, la, ba, la, do, re, do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour?
Thank you.
nedelju 21. septembra Leonard Cohen puni 80 godina. U susret jubileju izdavačka kuća Geopoetika objavila je roman Divni gubitnici u ediciji Notni spisi, a beleži Dragana Kovačević.
Zovu ga gospodar turobnog i princ tame. Depresija ga je pratila tokom najvećeg dela života. Tuga je ostala, ali je ogorčenost nestala. Kao i Bob Dylan i Leonard Cohen, prihvaćen je kao značajan pop pesnik 60. godina. Greenwich Village, Andy Warhol, Cohen se dobro osjećao u kontekstu avanture njujorške kulturne scene. Ipak nije prihvaćen u Njujorku na folk sceni. Bio je stariji od te generacije, 33-godišnjaka. Fakultetski obrazovan, nosio odela, a u zrelijim godinama postoje čuven po svom besprekono doteranom izgledu. Njegov teget Barberi mantil, duže od jedne decenije, bio i deo njegove ličnosti, a njegov glas ima nešto čudesno i magično što hipnotiše publiku. Vladislav Bajac, urednik Geopoetike, o rođendanu i drugim pričama vezani za Leonarda Cohena.
Meni je samo baš onako drago da smo pogodili ove planove sa izlaskom nove knjige Leonarda Cohena, nove, stare, sa tim takozvanim njegovim rođendanom. I naravno da bismo mi sad svi, kad bismo u književnosti gledali svačiji rođendan, gde bi bio kraj. Ali ovo je zaista, po mom sudu, jedna od retkih prilika kada imate nekoga ko se bavi muzikom i književnošću, a da je napunio ili puni 80 godina, a da je vitalan kako jeste. Ja imam jednu lepu rečenicu na koricama knjige koju ću citirati, iako nije lepo sebe citirati, da mi se čini da njegovih 80 godina liče na nečiju mladost. Jer je zaista čovek sa tolikom energijom ipak drugačiji od drugih. Ja sam ga poredio u muzici sa aktivnostima Boba Dilena ili sličnih ljudi koji su, kao što znamo, mlađi od njega. I da je to u stvari što radi sada poslednjih godina, možda i večita turneja i neki opet naknadni dodatak literaturi. Iako je on bio čovjek koji je poznat po tome što je pravio velike pauze i u suštini u tih puno godina nije previše toga ni uradio pre u muzici nego u književnosti. Ali možda te pauze i govore nešto što me tera da se vratim književnosti i njegovim knjigama, a to je da je taj broj od samo dva romana koji je objavio evo sada već pre 50 godina, što je strašna cifra, i njegova odluka da više ne piše tu takozvanu čistu prozu, pod broj jedan njegova odluka, pod broj dva, sad kad ja to gledam sa distance, sa tako velike distance, mi se čini vrlo ispravno iz kog razloga. On je napisao dva romana koji su međusobno izuzetno različiti. I to nije više pitanje njega lično, nego pitanje teorije i istorije književnosti. Kako jedan autor u malom vremenskom rasponu uopšte biva u stanju da napiše toliko različite knjige. Mi smo o tome sigurno pričali puno puta svi zajedno ili čitali kako neki autori imaju tu sposobnost, ali to su autori koji su celog života dovoljno različite knjige pisali, ti o kojima sad što abstraktno razmišljam. Međutim, kod Cohena mislim da je nešto izuzetno zanimljivo, a to je da je to tolika razlika između dve knjige u tri godine, uslovno rečeno, datum objavljivanja, da mu zaista možda nije ni bilo potrebno ništa više od toga da napiše i da se vrati poeziji s kojom je na kraju krajeva i počeo.
Slušamo deo numere sa novog albuma Popular Problems Leonarda Cohena, koji će se pojaviti 22. septembra. Pesma se zove Slowly. I'm slowing down the tune. I never liked it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm lacing up my shoe, but I don't wanna run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. godine posle objavljivanja romana Omiljene igre, Koen je 1966. iznenadio javnost svojim drugim romanom, ne pojavom, već sadržajem i stilom. Divni gubitnici su po svojim temama i modernošću i neka vrsta eksperimenta koji je zbunio i čitaoce i kritiku. Još jednom, Vladislav Bajec.
Ono što je važno za ovu knjigu jeste, sada sa odmakom, da je taj zbun koji je izazvala kada se pojavila, jer je teško prohodna, jer je komplikovana, jer je pisana na ovom grčkom ostrvu Hidra na koje bi on živeo, najveći deo tih godina 60-ih. Knjiga je pisana tu. On je pravio nekoliko pauza odlazeći u Kanadu i knjiga je posledica jednog strašno zbunljivog vremena u kojem je on živeo na toj relaciji Grčka, Kanada i Amerika, i ona sadrži sam taj zbun sveta, ne samo njegov. Te amfetamine postio je dok je pisao, koja šta, mislim, kada je sve to nekako kao sadržaj, celina ušla u ovu knjigu, o kojoj stvarno ne bih pričao, zato što ona ima neka tri dela. Ona je knjiga ukusa, dakle knjiga koju, tipičan primer knjige koju možete voleti ili ne voleti, koja vam se sviđa ili ne sviđa, ali ne možete dovesti u pitanje nečiji talenat i nečiju zaista onako obskurnu širinu znanja koju je u novoj knjizi pokazao, za razliku od drugih mesta na kojima to nije pokazivao. Ovo je prosto na ivici čak i nekog prepotentnog znanja. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that a voice be true from this broken hill, I will sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring, if it be your will to let me sing.
Will to make us well. if it be your will.
Sinoć je u Beogradskoj filharmoniji koncertom jazz pevačice Rone Nišliju svečano otvoren festival Mirdita Dobar dan, koji će do 21. septembra beogradskoj javnosti predstaviti kulturnu scenu Beograda. A tim povodom juče u prescentru Udruženja novinara Srbije organizatori i učesnice obratili su se novinarima, gde je bila i Jana Vučković.
Posetioci festivala Mirdita Dobar dan će u naredna tri dana biti u prilici da se upoznaju sa kosovskim pozorištem, filmom, likovnim stvaralaštvom. Pored toga, na ovom festivalu predviđene su i javne debate na kojima će se kritički preispitivati odnosi Beograda i Prištine sa stanovišta nasleđa prošlosti, ali i perspektiva saradnje u oblasti umetnosti, ekonomije, obrazovanja i svih ostalih aspekata jednog društva. Festival organizuju građanske inicijative, Centar za praktičnu politiku i Integra iz Prištine, uz podršku foruma ZDF za Zapadni Balkan i Fonda za otvoreno društvo iz Prištine. O tome kako je odlučio da osnuje ovaj festival, reditelj i direktor festivala Miljenko Dereta.
Pre svega moram da kažem da je moj motiv da se ovo uključim bio da dam koliko je god moguće podršku mladima koji su ovu ideju osmislili, koji su je pokrenuli, koji su pokazali neverovatnu energiju i entuzijazam da se ona sprovede. I kad govorimo o mladim ljudima, ne govorim samo o onima ovde u Beogradu, nego i mladima iz Prištine, iz Integre, koji su bili i naši gosti već u Beogradu ovde i koji su pokazali da postoje generacije koje nisu opterećene svim onom prošlošću s kojom su opterećene moje veteranske generacije. Prema tome, to je, mislim, izuzetno važno znati da postoje u Srbiji i na Kosovu mladi koji žele dijalog, koji žele normalne odnose, koji žele da znaju šta se događa u svakoj od ovih sredina. Drugi razlog zašto je sve to pokrenuto jeste da mi zaista mislimo da ne treba da živimo u mraku. U apsolutnom neznanju šta se događa u našem najneposrednijem komšiluku, o neznanju šta se događa na političkom planu, na društvenom planu i naravno na kulturnom, to jest umetničkom planu. To neznanje na koje se ovde tako lako pristaje je nešto što mislim da opterećuje i produbljuje jaz između naše dva društva, a mi smo uvereni da taj jaz može da bude manji, da se, do potpunog ukidanja i do potpunog razumevanja i do potpune normalizacije odnosa. I treći razlog zašto mislim da je ovo važno jeste da ono što se događa na nivou institucija, bilo trajnih kako sebe doživljavaju ove u Srbiji i privremenih kako zove one u Prištini, treba da bude naravno dijalog na tom nivou, ali mora da postoji i dijalog između građana, između onih koji su zapravo trpe posledice svih tih događaja najneposrednije i kao što se od nas očekuje da se građani uključe u evropske integracije, da kažu, podignu svoj glas, jer ne ulaze samo države nego i institucije, nego ulaze i građani u Evropsku uniju, pretpostavljam i građani Kosova i građani Srbije jednog dana, i to je taj zajednički život za koji se mi pripremamo, kažem zajednički zato što će on biti, nadam se, u jednoj zajednici koja je mnogo šira od one koje je činila Jugoslavija.
Kao inspiracija za stvaranje festivala poslužio je Bekim Fehmiju, albanski, kosovski, beogradski, jugoslovenski i svetski glumac, simbol zajedničke prošlosti sa svim njenim izazovima i nerazumevanjima. Gost festivala je njegov imenjak, pozorišni reditelj sa Kosova Bekim Ljumi. Ljumi je u Beograd došao sa srpsko-hrvatsko-albanskim rečnikom koji je uspeo da spasi zapaljene kuće, a koje je sada simbol pomirenja i razumevanja. O predstavi kojem gostuje na festivalu Bekim Ljumi.
Sad ja sam došao nekom mojom predstavu koja se zove Dileri. To je napravljena u osnovu jednog posebnog teksta čuvenog francuskog dramaturga Bernard Marie Coltès. Jedna jako interesantna drama, jako je eksperimentalna i po strukturi. I ja sam radio punih 14 mjeseci za uspostavljanje u sceni ove drame. To je bila neka čudna eksperimentalna avantura u kojoj sam radio sa mladim glumcima Kosova, ali zbog nešto posebno što ova drama u samoći Pamučni polje ima u sam sebi, mi smo je nazvali našu predstavu Dileri. Živimo u vreme dilerstva, ne samo dilerstva droge ili neke zli stvari, nego pogotovo u vreme političkih dilera koji ponekad znaju da odnose između naroda, pogotovo u našem krvavom Balkanu, urade tako užasno da mi budemo robstvo tih dilerstva. I ja mislim da ja nisam angažovani reditelja, pogotovo ne politički, nego mi smo se potrudili da dajemo neki znak o tom dilerstvu.
Publika će moći da se upozna sa radom Mlade Nade Prištinskog pozorišta, Kaljterimom Baljajem i filmovima nagrađivane filmske autorke Bljerte Zećiri. Festival će biti održan u Ustanovi kulture Parobrod, Centru za kulturnu dekontaminaciju, Kulturnom centru Grad, Kulturnom centru Rex, a ulaz na sve programe je slobodan.
D'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, riant à travers leurs larmes. Luxe, calme et volupté, d'aimables luisants polis par les uns, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds. La splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tous les corps révoltés, luxe, calme et volupté, papa-da. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, bien sainte et d'or le monde s'endort.
Večeras u 19 časova u Kamenoj sali Radio Beograda u organizaciji Radio Televizije Srbije i javnog preduzeća Pošta Srbije biće otvorena izložba povodom 90 godina radija u Srbiji, talasi kulture, društvo napretka. Iz ovog, dakle, naslova izložbe pokušat ćemo da oslikamo sve ono što će zapravo biti izloženo u Kamenoj sali i na koji način će se otvoriti ova izložba koja u stvari prati razvoj radiodifuzije na našim prostorima. A u tome će nam pomoći Nela Bojović. Dobar dan.
Dobar dan.
Pošta Srbije ima veliku čast i zadovoljstvo da zajedno sa javnim servisom Radio Televizije Srbije i na poziv Radio Beograda učestvuju u obeležavanju 9 decenija od emitovanja prvog radio programa. Sa velikim zadovoljstvom smo mi u Pošti i u PTT muzeju spremali izložbu Talasi kulture društva napretka, želeći prvenstveno da istaknemo koliko je i država pre 90 godina uvidela koliko razvoj radiofonije ima ključnu, ako ne i odlučujuću ulogu na razvoj kulture, informisanosti, a samim tim i na sveukupan razvoj društva. Ključnu ulogu u ovoj oblasti ima Pošta i resorno ministarstvo Pošta i Telegrafa kao nosilac tehnološkog razvoja. Dala je inženjere, neophodnu tehničko-tehnološku i logističku osnovu, ali ono što je zanimljivo, čak i prvog spikera, inženjera Pošte i Telegrafa, Mihajla Simića, koji je zapravo građanima Srbije pre 9 decenija i prvi se u tom probnom programu obratio rečima da prisustvuju, odnosno da se prenose po prvi put talasi Beogradskog radija. Zatim je usledio koncert koji je pripremio Stevan Hristić, a izveli su ga članovi opere i hora Narodnog pozorišta. Sve to uz važna dokumenta iz razvoja telefonije, odnosno radiofonije, imaće prilike da vide Beograđani i gosti Beograda u okviru izložbe Talasi kulture društvo napretka, a samom izložbom i formatom koji je na kom je ona prikazana, mi smo izašli praktično na prestoničke ulice da bismo ono što smo uradili da obeležimo ovaj značajan datum približili što većem broju građana. Značajno je napomenuti da ovo nije samo vizualna, već audiovizualna izložba, jer su se naše uvažene kolege iz Hilandarske 2 potrudile da obezbede snimke starih programa i pesama kao i instrumentalnih izvođenja koje su se puštala 30. i kasnijih godina prošlog veka. Oni će biti emitovani od 19 sati večeras iznad izloga koji izlazi na Svetogorsku ulicu, tako da će prolaznici moći da uživaju zaista u duhu tog vremena. Na samoj izložbi, na velikim panoima, odnosno na fotografijama velikog formata koje se nalaze u 5 izloga koje izlaze na Svetogorsku ulicu, zabeleženi su ključni momenti u nastajanju Radio Beograda i razvoju radiofonije, ali i zanimljivi radioaparati domaće i strane proizvodnje iz 30. i kasnijih godina prošlog veka, od marke Philips, Konrad, Telefunken i ostalih aparata koji su tada bili neki od najreprezentativnijih aparata koji su bili u početku domaćinstvima zanatlija i trgovaca zastupljeni, koji su i najviše slušali radio program na samim početcima razvoja radiofonije. Nadam se da ćete uživati u izložbi bar delom onoliko koliko smo mi zajedno sa kolegama iz javnog servisa RTS-a uživali dok smo je pripremali.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog grada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke. Od 16. do 20. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergov odgovor danas je posvećen poeziji, a jedan od povoda je svakako održavanje okruglog stola Srpska poezija danas, ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti koji je održan u Novom Sadu. Reč je o prvom okruglom stolu koji je planiran u nizu projekta Srpska književnost danas. Ovom okruglom stolu prisustvovala je Sanja Milić i Sanja Milić nam donosi jednu reportažu iz Novog Sada sa učesnicima ovog okruglog stola.
Dobar dan Tamara, dobar dan slušalcima Gutenbergovog odgovora. Reč je o projektu koji bi trebalo da traje 5 godina i koji je posvećen našoj savremenoj književnosti na način da se vrednuje ono što je u našoj književnosti u svim žanrovima nastajalo u proteklih 30 godina, ali ono što je još važnije da se piše, govori o onome što nastaje sada. Znači, ljudi koji su učestvovali na ovom okruglom stolu govorili su i o najmlađim pesnicima, dakle pesnicima rođenim rođenim polovinom 80-ih godina, a koji već imaju objavljene prve knjige ili prve pesme u različitim zbirkama radova i na internetu.
I veoma je zanimljivo kada se pogleda, dakle, što se tiče same poezije, mnogo različitih glasova i čini mi se da je možda teže uspostaviti neku ravnotežu tih glasova, odnosno progovoriti na jedan sintetički način o svim tim glasovima koji i danas pišu, a zapravo koji su i obeležili i prethodni vek stvaranja u Srbiji.
Miro Vuksanović, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je inicijator ovog projekta, je osmislio projekat da on na neki način bude ekskluzivan. Kada to kažem, mislim na broj učesnika. Dakle, ideja je da svaki ovaj okrugli sto ima uvodničara koji će dati jedan sintetički uvid u književnu vrstu kojom se te godine okrugli sto bavi. Ovoga puta to je bio profesor emeritus dr. Slavko Gordić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a da ostali učesnici, kojih ima samo još četvoro, daju svoj rad o toj književnoj vrsti. Ove godine o poeziji vodio je računa Vuksanović da pozove ljude koji ne samo da predaju na univerzitetu, već i pišu književnu kritiku i koji su i sami pesnici. Tako smo ovoga puta, ove godine je učestvovala Tanja Kragujević, pesnikinja, učestvovala je profesorka Bojana Stojanović-Pantović, koja piše i književnu kritiku i antologičar je i sama je pesnikinja. Nju nećemo čuti u ovoj reportaži, zato što će ona preko sutra u emisiju Prvih pet biti centralna gošća emisije, tako da će imati mogućnost da kaže sve o ovoj temi. Govorio je i Đorđe Despić, docent na Katedri za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, dr. Dragan Hamović, koji je i književni kritičar i sam pesnik i radi u Institutu za književnost i umetnost. Pa ja predlažem da na početku čujemo Mira Vuksanovića, na čiju je ideju ovaj okrugli sto srpska poezija danas i radio.
To je došlo prirodno, zato što mi živimo u vremenu kada je književnost i pisana reč i čitanje, kada su skrajnuti, kada je to postalo nešto čemu se ređe govori nego ranije, kad nam se čini možda da bez toga i možemo, kada nam se nekako nudi književnost kroz neke stranačke puteve, kada se zagubila književna kritika u onom klasičnom obliku kako smo je imali, i da ne nabrajam sve te razloge, pa i da njih nije i da je sve najbolje, onda bi logično bilo da se povremeno osvrnemo na to šta mi to u književnosti radimo, kakvi su rezultati, šta čini danas srpski književni korpus, šta se stvara u Srbiji, šta se stvara u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u drugim državama gde se na srpskom jeziku piše, na maternjem, odnosno na srpskom jeziku piše. I onda kada se to sve sabere, ja sam tako predložio i sa zadovoljstvom mogu reći da je to ogranak Akademije u Novom Sadu prihvatio. Dakle, da od ove godine pa u narednih pet godina po žanrovima, i to uvek na jednak način, razmotri kako je stanje u srpskoj književnosti danas. Kad se kaže danas, to se podrazumeva poslednjih 30-40 godina. Dakle, misli se na one pisce koji su doskoro bili naši savremenici i naravno na one pisce koji su sada delatni u srpskoj književnosti. Počinjemo, dakle, ove godine s poezijom, to je sasvim prirodno, i onda ćemo iduće godine prozu, pa onda posle eseistiku i književnu kritiku, zatim dramsku književnost i književnost za decu. Imaćemo uvek jedno uvodno, osnovno, dakle, jedno izlaganje, jedno saopštenje i četiri, da tako kažem, još neko referata, ne volim tu reč, ali može tako da se kaže, a onda nakon toga razgovor, gde će biti pozvani na svaki od tih razgovora ljudi, kao što su danas pozvani pesnici na ovaj skup, a onda će se ta saopštenja i ono što bude rečeno u diskusiji štapati u posebnoj svesci. Onda bismo za 5 godina dobili 5 svezaka sa tim temama po žanrovima i ako to se bude uspešno i ako bude zdravlja i svega toga, onda možda ćemo dobiti jednu knjigu koja bi dala neki osvrt na domete, najvažnije domete srpske književnosti danas, na njen pogled, na njen značaj i ono što je, kažem, još jednom najbitnije, da naznačimo taj srpski književni korpus sadašnji, jer to činimo na nekim drugim projektima kada je reč o prošlosti, ali mislim da to treba uraditi i danas.
I kada je reč o učesnicima okruglog stola, pre svega mislim na one koji se bave tumačenjem poezije, tu su ljudi različitih generacija. To je, pretpostavljam, namerno tako birano.
Namerno je tako rađeno. Dakle, ljudi koji poeziju, da govorimo taj model danas, tako će biti i za druge žanove. Dakle, onaj koji najduže prati našu poeziju poslednjih 30-40 godina, on dobija prednost da ima taj osnovni, dakle, polazni, da kažem, ovaj uvodni referat koji traje pola sata, a onda ne samo književni kritičari, već i pesnici. I to pesnici koji pišu o poeziji, razume se da moramo na njih računati, tako da i iz različitih generacija i različitih uglova, da bi sa tih 5 pogleda dobili nekako što veću celinu, a uz ove dopune koje očekujemo u živom razgovoru, onda se nadamo rezultatu. Obiman je i ambiciozan je taj projekat, ali ukoliko nije takav, on ne bi imao uopšte šansu da bude uspešan.
Nakon izlaganja Mira Vuksanovića usledilo je izlaganje profesora Slavka Gordića. O čemu i na koji način, dakle, on predstavio srpsku poeziju danas?
Mene je fasciniralo to što profesor Gordić ima veoma širok uvid u našu savremenu poeziju. Ne samo da prati ono što se objavljuje u Srbiji, već prati ono što se objavljuje u dijaspori, ono što objavljuju naši pesnici gde god oni živeli. I on je čak nastojao da najvažnije pesnike, bez obzira na to gde žive, pomene u svom obimnom tekstu i pokazao je ovim tekstom da mi imamo relevantnu kritiku poezije i pomenuo je neke važne tekstove kritičarske, tako da je prosto dragoceno ono što smo od njega mogli da čujemo i evo ja ga pitam upravo o tom sintetičkom pristupu.
Razume se, rizičan je taj sintetički pristup. Ja sam rekao da je teško baciti jedan orlovski pogled na ovu poeziju koja je našu savremenu, koja je toliko raznolika i u poetičkom, i u tematskom, i u formalnom stilskom smislu. Ali biste primijetili da sam ja u prvi mah bio više sklon jednom, starinski rečeno, spoljašnjem pristupu. Naime, ukazao sam nekako na relaciju društvo, poezija, pesnik i moderno vreme, pesnik i opšti naš život sa svim znanim nam nacionalno istorijskim i socijalnim izazovima i iskušenjima, a onda sam, da tako kažem, pokušao da ukažem na 3 ili 4 dominantna visa ili kruga u savremenom pesništvu sa stanovišta poetičko-tematskog. Ti su krugovi, kao što sam malo čas nagovestio, patriotsko-nacionalno inspirisana poezija, zatim duhovna ili verski intonirana lirika, onda ono što bi Palavestra nazvao kritičkom poezijom, a moglo, ranije bi se to više zvalo socijalnom lirikom, i na kraju, ne, najmanje važan je taj krug u našem pesništvu uvek vitalan, intimne ili intimističke inspiracije u lirici.
I profesore, zahvatili ste veoma široko, od poezije Miodraga Pavlovića do poezije Ane Ristović, i pokazali ste u stvari i citatima i navođenjem pojedinih knjiga i tekstova konkretnih da u stvari pratite sve što se u našoj poeziji danas pojavljuje, vi lično.
Pa vidite, nekoliko decenija sam pisao i o, da tako kažem, značajnim pesnicima, poput Veljka Petrovića, Miodraga Pavlovića, Desimira Blagojevića, Ljubomira Simovića, Bore Radovića, ali sam uvek imao ne iz sentimentalnih razloga, nego nekih dubljih, radoznalost za takozvane male pesnike, uslovno rečeno, i pesničke glasove iz takozvanih malih sredina.
I pominjete pesnikinju Miluniku Mitrović.
Pored ostalog i Miluniku Mitrović. I videli ste, namerno sam ovde ispleo jednu dugu pletenicu imena da pokažem gde sve i kako damara srpsko pesništvo danas. I s jedne strane Drine, i s druge strane Drine. I u Crnoj Gori ima pesnika koji su i sve, otimično, svesno, dosledno, da tako kažem, pridruženi srpskom pesništvu, i srpski su pesnici. Svrnuo sam se, razume, pomenuo sam, razume se, i Rasejanje, mada, nažalost, nije bilo vremena da pomenem, recimo, Miloševića iz Budimpešte ili Gvozdenovića iz Temišvara, ali eto tako usput sam sačinio i neku generacijsku i neku geografsku mapu srpskog pesništva.
I šta mislite o ovom projektu koji je počet današnjim okruglim stolom, projektu Ogranka Akademije nauka u Novom Sadu?
Po pravilu, nažalost, visoke i najviše institucije nemaju baš sluha, motiva i pobuda da se bave živim, gorućim temama ili rizičnim temama, a pogotovo ne poezijom. Mi smo danas, ja sam već govorio i drugi će govoriti o tome kako je poezija možda uvek, ali danas pogotovo nekako pepeljuga, nahoče, nešto što je ostavljeno, zapostavljeno, po strani i tako dalje, prepušteno samo jednom užem krugu pesnika, još užem krugu čitalaca. Mislim da je ovo jedan, rekao bih, poštovanja dostojan potez i čin da se na ovom mestu pod ovim krovom upriliči ovaj susret i ovaj razgovor. Navodili smo stihove u odbranu poezije. Po nekima, ovo nije samo dosetka, sve je isto i nije Bog zna šta ni važno ni značajno, a poezija je živa i vredna i značajna. Ona jeste tiha, ona jeste u prikrajku, ali na duži rok. Sve su prilike, autentičan pesnički glas je živ, delatan, delotvoran i nezamenjiv.
Jedan od učesnika okruglog stola Srpska poezija danas u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, Dragan Hamović, književni kritičar i pesnik. Dragane, u čemu je bio fokus vašeg rada?
Posebno sam hteo da skrenem pažnju na određene kulturno-političke tendencije koji problematizuju glavni tok ostvareni i overeni tok srpske poezije u ime dosta problematičnog prigovora o osloncu na nacionalno nasleđe. Pri tome se taj prigovor definiše tako da se nacionalno nasleđe podrazumeva kao anahronizam, a ne kao logičan, prirodan dijalog stvaralački sa dubokim tlom svoga jezika i naravno sa zajedničkim iskustvom naroda u kome određena nacionalna poezija egzistira i nastaje. U tom kontekstu srpska poezija, pogotovo neki od najznačajnijih autora, su nekako skrajnuti, njihov glas se ne čuje za razliku od određenih favorizovanih poetičko-ideoloških pogleda. I hteo sam da iskoristim ovu priliku, a nema takvih prilika mnogo, da ovo pitanje pomalo i zaoštrim, jer je važno za naše književno i ukupno samorazumevanje. Jer dugo smo i još uvek sebe razumevamo pod nekim sporom, pod nekom optužbom ili zamerkom koja potiče iz određenih centara moći ili ideoloških projekcija, a mislim da je najvitalniji glas slobode pa i autokritike u nacionalnom pogledu upravo glas naših pesnika koji su svesni da su pesnici srpskog naroda i srpskog jezika i nemaju problema s tim.
I da kažemo da počinjete u stvari hronološki gledano sa poezijom Vaska Pope, a završavate sa poezijom Milene Marković. Izdvojili ste između ovo dvoje pesnika nekoliko pesničkih imena koja veoma cenite. Reč je o pesnicima u stvari različitih poetika i to je bogatstvo naše savremene poezije.
Tako je, postoji jedan naš vrlo umni i angažovani sociolog opominje na opasnost od monokulture. To višeglasje različitih iskustava, odnosno ličnosno razlikovanje je nešto što poezija prosto podrazumeva i šteti poeziji svako uokviravanje u trendovske i epohalne okvire. Ja često pominjem jednu rečenicu koju je izgovorio svojim studentima dramaturgije Jovan Hristić, pesnik kojim sam se veoma bavio, na pitanje profesore, da li se može u drami to i to? Njegov odgovor je bio, može sve ako uspete. Upravo na različite načine su značajne pesničke individualnosti uspele nešto što druge nisu. I to treba posebno uvažiti, ne samo, da kažem, ono što je profesor Gordić govorio, rubriciranja koja imaju samo operativnu svrhu i vrednost. I Milena Marković kao glas svojstven, urban, neodoljiv, a ne možete tačno objasniti koji vas to sredstvima taj glas tuče, opseda, uznemirava ili opet polemični, a jezički jezgroviti Nebojša Vasović koji preko okeana živi četvrt veka i više, a prisutniji je i značajniji za srpsku poeziju od mnogih o kojima se mnogo više govori. Da ne govorim i da ne zaboravim sve one koji zaista čine glavni tok naše poezije i upravo tim osloncima na našu kolektivnu memoriju, naravno lično izraženom, lično projektovanim, i prosto može se mnogo šta što je individualno, što je ostvareno, bez obzira na preferencije, uvažiti. I ako imamo takav konstruktivan odnos, onda je zaista lako raspoznati i razdvojiti ko je ko u srpskoj poeziji. Ako imamo unapred ideološke, političke, trendovske ograde, onda ništa nismo uradili.
Tanja Kragujević, pesnikinja, vaš pristup razlikovao se od pristupa ostalih učesnika na okruglom stolu. Vi ste se opredelili da kroz dela i to najnovije knjige, nekolicine pesnika čiji rad očigledno cenite, u stvari napravite jednu malu unutarnju analizu onoga o čemu se peva na našoj pesničkoj sceni, na koje načine. Zašto ste odabrali takav pristup?
Pre svega ja sam postupila onako kao što bih i u drugim prilikama na radiju ili kao što radim pišući svoje mikroeseje o knjigama poezije. To je način pesnika. Pesnika koji čita druge pesnike. Zaista sam i sama primetila veliku razliku u odnosu na pristupe drugih kolega. Međutim, na neki način mi je prirođeno i smatrala sam da je taj način osvetljavanja iznutra možda jedan odličan reljefni način prikazivanja poetika i načina rada, pristupa mojih kolega pesnika. Da je to možda jedan najilustrativniji vid koji može da pokaže pomeranja, jer u poeziji nije uvek sve u pitanju preloma epoha, nije sve u pitanju dramatičnih promena. Neki put vi te promene registrujete u istom vremenskom trenutku, a reče samo o modalitetima i o nijansama. Ja nisam našla kao pesnik drugi način nego da pokažem te nijanse.
I da ljudi ne pomisle da ste birali pesnike samo sebi slične, naprotiv.
Naprotiv, veoma, veoma različite. Za mene je uvek provokativ da govorim o pesnicima koji imaju drugačije pismo, drugačiju teksturu pisma, drugačiji govor, drugačiji pristup. Mislim da bih nanela veliku nepravdu dobrim knjigama ukoliko bi se opredelila za sebi slične.
I da kažemo koji su to pesnici?
To je jedna, evo upravo smo sada pokušali da saberemo koliko sam zapravo u toj kratkoj minutaži, makar se ona auditorijumu nekad čini malo duža, to je 20 minuta. Mislim da sam ja apostrofirala možda 11 ili 12 pesničkih imena, da sam govorila o pesnicima veoma izraženog lirskog senzibiliteta, kao što su, na primjer, Saša Radojčić ili Nikola Vujičić ili Vojislav Karanović i tako dalje. Ali sam istovremeno govorila i o pesnicima koji imaju neku drugačiju izoštrenu optiku, pa čak i neke kritičke observacije koje se tiču prirode samoga pisma danas. Pisma koja se zasniva, da tako kažem, na opsenama, na prividima, na gubitku one ubedljive i pune snage reči na koju smo navikli u nekoj pesničkoj tradiciji, pa čak i u tradiciji modernog pisma. Tako da sam recimo govorila i o pisanju Nenada Šaponje ili pak nekih drugih pesnika mlađih generacija. A bilo mi je drago i da se osvrnem na pesnike kojih više nema. Jednostavno, jedan znak otpora prema nekom našem zaboravu. Mi smo toliko skloni zaboravu uopšte, pa i zaboravu ne samo pesničkih veličina, nego osnovnih, nominalnih pesničkih vrednosti. Dovoljno da neko nije tu među nama i da mi zaboravimo da je i postojao. Tako da sam jednu poseban apostrof, da tako kažem, posvetila pesniku Ivanu Gađanskom, smatrajući njegov pesnički prosede vrlo simboličnim za ono što sam želala da kažem, da pesnici zapravo nikada svoju pesmu ne grade sami, da je uvek sačinjavaju kao izvestan obol vremenu u kojem žive i nasleđu koje su usvojili u pesničkom pismu, znači kao jednu nedovršenu pesničku poemu. Upravo mi je njegovo pesništvo na koje je sećanje obnovio izdavač Tanes i objavljujući ponovo njegovu knjigu Balkanskom ulicom, bio primer za to. A također sam u zaključku svog teksta govorila o pesničkom prosedeu našeg maga Tame, da tako kažem, Novice Tadića. Ne zato što se mi ne bismo setili Novice Tadića, ja mislim paradoksalno da njegovo vreme u poeziji tek dolazi. Da je zapravo jedna formula koja je revidirajuća, koja bespoštedno stavlja u prvi plan zanemarene čovekove osnovne vrednosti, nešto što je toliko moderno i što jeste nekakav uzorni plan pesništva, egzemplarni plan pesništva koji pokazuje svu tu tenziju modernog čoveka i njegovog gubljenja elementarne suštine, da mi je apsolutno bilo i drago, zato što sam imala jedan prirodan kontekst u koji ću uklopiti njegovo pesničko ime, ono što je on sam nazvao bičem pisma, koji u stvari žigoše tu stalnu zamenu planova koje prividom maskira suštinu i u kojoj se gubi jedna antropološka suština čovekove i njegovo antropološko, pa samim tim i njegovo kulturno nasleđe.
Čuli smo pesnikinju Tanju Kragujević i čini nam se i u njenom izlaganju kao da se osjeća prisustvo tog pesničkog jezika. Pa Sanja, zašto je važno da se čuju i sami pesnici na ovakvim skupovima i da oni sami unutar poezije progovore?
Mislim da je važno zato što je o njima reč. Vrednuje se ono što oni pišu danas.
kada se o njima govori. Pesnici su bili pozvani u publiku. Nažalost, nije se mnogo pesnika odazvalo ovom pozivu ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Međutim, ono što raduje to je da je bilo nekoliko mladih, vrlo mladih pesnika koji su i studenti književnosti i oni su sa velikim zanimanjem otpratili sve od početka do kraja. I naravno, imali su mogućnost da iz publike po završetku ovih izlaganja učestvuju, bilo je nekoliko pitanja i to bi sve trebalo da izađe u zbornik radova sa ovog okruglog stola. To će biti princip i narednih godina, znači po jedna sveska će biti objavljena posle svakog okruglog stola. Dakle, sledeći je o prozi, zatim o književnoj kritici, o drami i o književnosti za decu, to je peti. Na kraju će se dobiti jedna velika i čini mi se relevantna knjiga, ako se prosto bude poštovao ovaj princip da se zovu ljudi koji su sami pripadnici različitih poetika, različitih generacija, to je vrlina. Naravno, vi uvek možete da kažete zašto je bila osoba A, ne osoba B, to razume se zavisi od senzibiliteta ono ko poziva učesnike, ali sva izlaganja su bila veoma kvalitetna, tako da prosto ne treba biti ni previše onako, ne treba tražiti dlaku u jajetu.
Jedan još od učesnika ovog okruglog stola i čiji će se rad takođe naći u zborniku jeste docent Đorđe Despić. Inače je zanimljivo da prethodnih godina mogli smo njegovo pisanje o Miodragu Pavloviću pre svega da pratimo.
Pa da čujemo Đorđe Despića.
Mislim da je ideja odlična i da je već proteklo podosta vremena kada treba da se napravi, ajde da kažem osnovno rečeno, jedan presek srpske poezije poslednjih 20-ak godina i Srpska akademija nauke i umetnosti je praktično prepoznala tu potrebu, organizovala ovaj skup koji će, verujem, i u narednim godinama kada budu rađeni skupovi na temu srpska kritika, proza i tako dalje, zapravo napraviti jednu zaokružiti jedan pogled na srpsku književnost danas. Šta je srpska poezija danas? Ona se može sagledavati se naravno sa više aspekata i više činioca bi je određivalo. Što se mene lično tiče, meni recimo je zapala, da kažem, za oko jedna specifična kulturološka činjenica, a to je da se, nažalost, srpska poezija sve manje čita. Dakle, imamo tu jednu krizu čitanja koja nije naravno nova, i u svom tekstu već se osvrćem na primjer na neke stavove naših posvratnih klasika poput Miodraga Pavlovića, koji još tamo 60. godina prošlog stoljeća prepoznaju krizu čitanja, prepoznaju da postoji problem u savremenom čoveku da ne prepoznaje dakle tu poeziju kao jednu važnu delatnost duha ljudskog i da ne prepoznaju uopšte vrednost jednog pesničkog pogleda na svet. Bojim se da je srpska poezija i uopšte poezija na kraju krajeva da ima jednu možda neizvesnu budućnost, hajde da kažem tako. O neizvesnu budućnost u kom smislu? Ne u tom smislu da se srpska poezija, da se poezija neće pisati, već u smislu čitanja, zbog toga što je ova rapidna tehnološka, zapravo tehnološki napredak i u smislu informacionih tehnologija i u smislu uopšte globalnog jednog medijskog sistema učinila da savremeni čovjek sve više zapravo izbegava susret sa poezijom jer izbegava, budući da nema koncentraciju koja je neophodna da se jedna poezija u potpunosti, da kažem, doživi i prihvati. Dakle, čini mi se da takva jedna perspektiva na kraju krajeva i nije ništa ne bi bilo ništa novo, nažalost. Pazite, mi imamo već ako pogledamo istoriju civilizacije, takve stvari su se dešavale, dakle da tehnološki razvitak čovečanstva utiče na stabilnost određenog književnog žanra. Imate recimo 18. stoljeće, to je možda i najbolji primer kada ep posustaje upravo zahvaljujući razvoju štamparija. Dakle, 18. stoljeće, naravno, i zahvaljujući uopšte tehnološkom jednom industrijskom razvoju, ali prvenstveno zahvaljujući razvoju štamparija, ep posustaje i roman ga zamenjuje. Da li će nešto slično biti sa poezijom, to je naravno pitanje koje, na koje nemamo odgovor, ali činjenica je da je sve manje čitalaca, da je sve više, i to jeste paradoks, sve više pesnika, ali sve manje čitalaca i sve manje se na kraju krajeva poezija i kupuje i čita, što nije ništa ponavljam novo, ali to jeste jedna tendencija koja bi trebalo da zabrine, jeli, sve one koji uživaju u pesničkoj reči.
I koliko je delikatno istorizovati ljude čije delo u nastajanju, znači naše savremenike?
Pa svakako da je delikatno u tom smislu što određeni pesnički opusi jednostavno nikada nisu do kraja ispričani u određenom momentu, dakle nisu monolitni, oni se razvijaju. Dakle, pesnici se razvijaju ako su u jednom momentu, ako su priklonjeni recimo jednoj poetičkoj orijentaciji, nakon nekoliko godina moguće i čak se često dešava da poprimaju utice drugih nekih orijentacija, tako da je, da kažem, svaki opus i svako stvaranje pesničko, zapravo proteisko. Imamo primjera koliko hoćete u našoj poeziji koji potvrđuju takvu, da kažem, situaciju. Recimo, evo, ja ću navesti dva primjera. Jedan je Vojislav Karanović, koji je počeo u potpuno jednom neoavangardnom ključu, da bi kasnije završio, jeli, u jednom postmodernom, rekao bih, i u poeziji jednog visokog estetizma. S jedne strane, s druge strane imamo Ivana Negrišorca, koji u istom pravcu krenuo, dakle sa neoavangardnim, da bi na kraju završio upravo u tradiciji, u negovanju nacionalne povesti, nacionalne duhovnosti. Dakle, bez obzira koliko su naši pesnici, da kažem, savremeni ili ne, nije loše, jeli, s vremena na vreme prosto napraviti jedan presek i u određenom poetičkom i pesničkom momentu predstaviti njihovo stvaralaštvo široj publici, što je na kraju krajeva, čini mi se, bio jedan od zadataka ovog naučnog skupa, odnosno, jeli, okruglog stola. Would you feel the same?
Nakon pokušaja stvaranja opšte slike o srpskoj poeziji, danas u nastavku Gutenbergovog odgovora slušat ćete razgovor sa pesnikom Petrom Matovićem, a povod je njegova treća knjiga poezije koja je objavljena u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Reč je o zbirci Odakle dolaze dabrovi. Petar Matović objavio je pre toga dve zbirke pesama, Kamerni komadi i Koferi Džima Džarmuša, a ova treća je uobličena u Krakovu tokom stipendijskog programa Gaude Polonija 2013. godine, koje je obezbedilo Ministarstvo kulture Republike Poljske. Na početku razgovora slušate i pesmu koja je bila okvir i za naslov zbirke Odakle dolaze dabrovi.
Odakle dolaze? Telo poprima neprijatne oblike kreveta, stolica, fotelja. Postaje drvenasto i noću neznano otkud kroz sumnjive zidove dolaze dabrovi da traže građu za svoju branu. Dabrovi otresu malter sa sebe i pojure ka policama, knjigama, udovima. Lupnu repovima od njih da podignu prašinu pre nego nas odnesu. Više ne mogu oterati taj zvuk ni pokretom kojim pomisli odbija. Nestvarno prelazim put kao predmeti u njihovim zubima, gubeći moć zapitanosti. Nemam izbora. Dolazi njihova veština rekonstituisanja. Instinktum za sisteme i strukture regulacije. Urede šume, livade, ostrva naprave i izbe na njima. Gledam ih kao brana ili jezero. Kako izranjaju iz akumulacije. Iskušavam na sebi maticu. Ta voda kao da isleđuje. Dabar si. Kažem, dobro sam. Naslov je negde provociran da i samom pesmom Odakle dolaze dabrovi, ali naravno postavlja se pitanje odakle da baš naslov te pesme pokrije kompletnu knjigu. Kao i u prethodnoj knjizi Kofri Džima Džarmuša, nisam išao za naslovom koji će u jednom klasičnom smislu da pokrije celu knjigu. Ovaj naslov pokriva knjigu pre svega u jednom asocijativnom i simboličkom kontekstu i pitanje jeste šta predstavljaju dabrovi. Naravno, tradicionalna simbolika se dabrovi vezuje za ono što je marljivo i za sve što je pozitivno. Međutim, sa druge strane, dabrovi imaju jedno htonično značenje, tu neku vrednost podzemnog sveta koji je vrlo fleksibilan, koji je vrlo vredan, vrlo precizan i sistematičan i na taj način urušava sve pred sobom i menja tu okolinu onako kako želi. I sami dabrovi postaju simbol tranzicije ovih postjugoslovenskih ratova, dakle te tranzicije u kojoj se mi danas nalazimo, i to je ono što se problematizuje u knjizi kao dehumanizacija samog čoveka i gde bi bilo neko naše mesto u svemu tome, gde je pozicija kulture i nekoga ko se interesuje za vrednosti poezije, vrednosti umetnosti u današnjem sistemu, dakle, koje je vrlo uspešno flertuje sa neoliberalnim kapitalizmom, iako mi tamo još nismo stigli.
Ako je reč, dakle, o dehumanizaciji, koliko je ovo i jedan susret pesničkog, odnosno lirskog ja, nad prostorima grada kao upravo predstavnicima te nove tehnologije i te nove otuđenosti, a sa druge strane i otuđenosti koje zapravo prati samo unutrašnjost svakog bića, svakog pojedinca?
Knjiga je, dakle, uobličena u Krakovu. I ono što je, recimo, meni bilo simptomatično za Krakov, da sam se u prvom susretu sa tim gradom setio eseja Stanislava Barančeka o tome šta je prvo primeti istočni Evropljanin kada dođe u taj veliki zapad, pre svega misleći na Ameriku. Istočni Evropljanin po Barančeku primećuje šarenilo boje. Dakle, dolazi se iz jednog sivog, iz jedne totalno sive arhitekture u taj zapad gde je sve šareno, vedro, barem je tako, eto, putem tog kolorita uobličeno. Ono što je meni bilo zanimljivo kad sam došao u Krakov jeste što to sivilo stare socrealističke kulture još postoji. Vrlo je izraženo, naravno, vi ne možete gradske stambene kvartove tek tako uništiti, prefarbati, ulepšiti na taj način, a sa druge strane u Krakov, koji je vrlo stara prestonica kulture, recimo, naročito za Poljsku. I uopšte jedan grad vrlo važne kulture. U njemu se sada dešavaju gradnja korporativnih nebodera, koji su takođe vrlo šareni, vrlo raznoliki, i dakle imati taj jedan spoj te stare sive arhitekture i jednog totalno novog, neobičnog za ta istočnoevropska podneblja, te zapadne korporativne arhitekture. To je ono što do čega dovodi globalizacija. A pitanje je onda gde se naći, znači, u toj nijansi sivila i toj nijansi boja. I imamo li na kraju krajeva dovoljno vremena da uživamo u tome, ili je to samo varka koju vidimo pokušavajući da se to radno vreme koje imamo da se potroši što više i što vernije tim velikim korporacijama. Dakle, iz tog jednog, iz te neke globalizacije, kretanje ka globalizaciji u tom jednom tranzicionom momentu, meni je bilo važno da, eto, pokušam da otkrijem, ne toliko koliko u drugim, već možda sebi da dam odgovore, gde sam ja ili gde smo mi ili gde je taj današnji subjekt koji pokušava da preživi u ovakvom novom ambijentu, gde je u svemu tome i gde je uopšte, znači, čovek koji, kome su važni neke druge ljudske stvari, kao što je imati slobodno vreme koje ćete posvetiti možda literaturi, možda muzici, možda nekoj drugoj umetnosti ili na kraju krajeva prijateljima. Ali gde se pronaći u svemu tome? Ako želite da vidite prijatelje, putovat ćete 2-4 ili više sati da se vidite sa njima. Dakle, postoje neka fizička ograničenja da biste te vaše socijalne veštine na kojima se zasniva naša ljudskost, da bi se nekako pokazala transparentno. To je ono pitanje koje mi danas počnemo da postavimo kad se susretnemo sa tim velikim gradom, megapolisom, i gde je to, gde su granice tog grada kada prestaju da budu one spokojavajuće za čoveka, a gde su te granice u kojima čovek još uvek može da bude ono što zaista jeste.
Knjiga Odakle dolaze dabrovi, dakle, može se posmatrati kao jedna vrsta putovanja, svaki od ciklusa jeste jedna od stanica na tom putovanju. Ako su koferi Džirma Džarmuša prethodna knjiga i ako su koferi bili negde, dakle, premljeni u sobi, pogled na svet bio, dakle, ili kroz prozor sobe, ili kroz filmsko platno, ili kroz ekran računara, ovde se zapravo kreće na zaista jedno pravo putovanje. Koliko se prvi u tom kontekstu ciklus erozije zapravo oslanja i nastavlja negde na kofere Džima Džarmuše, ili možda i ispituje onu poziciju subjekta koji je zapravo bio u završnom ciklusu?
Tako je, prvi ciklus jeste vezan za eroziju motiva sobe i u tom jednom kontekstu prethodne knjige kofere Džima Džarmuša, ali sa druge strane i za eroziju sobe kao motiva poetika 90-ih, koji su faktički još uvek kod te generacije pisaca aktuelna. I ono što je meni bilo važno jeste u šta izlazimo nakon te sobe. Šta nam se dešava kada izlazimo u svet? Ono što je definitivno jeste da te unutrašnje prostore moramo napustiti. Ako su u koferima Džima Džarmuša te unutrašnjosti sobe bilo je možda neko pouzdano utočište, šta je sa osjećanjem utočišta nakon izlaska? Sedeti u sobi, koliko god može zvučati sigurno i uljuljkano, nije rešenje. Rešenje jeste izaći u svet. Ali u šta izlazimo? To je ono pitanje koje postavlja knjiga Odakle dolaze dabrovi.
Pozicija se sa tom hipertenzijom, dakle, osvajanja prostora negde u stvari proširuje, a završava se pravim putovanjima u ciklusima Front, staklo, aluminijum i putovati u Utrecht. Sa jedne strane kao da se između ovih ciklusa uspostavlja jedna nova vrsta perspektive koja na drugi način pokazuje koliko je sve teže i na koji način pamtiti unutrašnjost. Unutrašnjost sobe, ali zapravo i unutrašnjost sobstvenog bića.
Drugi ciklus hipertenzije nosi jedan autopoetički moment. U stvari trebalo bi da predstavlja neku etičko-estetičku misao vodilju lirskog subjekta sa kojom će oni stupiti u svet. Treći ciklus jeste posvećen baš problemu tog, toj slici velikog rada, tranziciji, korporativizmu i toj vrsti otuđenosti, a posljednji ciklus zapravo se kroz neke asocijacije na sve ono što se dešavalo 90-ih, zapravo preispituje se taj odnos, naš odnos prema zlu. Ono što je jako važno jeste da poezija treba da prenese patnju, treba da nam u to nekom smislu pruži saosećanje. E, upravo dakle ta i odatle to problematizovanje odnosa prema zlu. I to ne dakle u nekom nacionalnom ključu što je karakteristično za Balkan, već pre svega u jednom ljudskom smislu, onako, znači kakav naš odnos treba da bude prema svim tim stvarima ružnim koje su se desile. Negde su, je to dakle post-jugoslovensko ratno iskustvo i ovaj tranzicioni ekonomski moment bili važni za uobličavanje tog sveta u koji lirski subjekt ove knjige iznosi. To je ono što on vidi kada izađe iz svoje sobe sa tim svojim autopoetičkim momentima koji ga vode kroz taj prostor.
Ali čini se da to istorijsko nasljeđe se zapravo negde univerzalizuje, da se proširuje na čitav 20. vek i na sve ono što 20. vek je nosio za sobom, a negde se odrazilo, dakle, i na poslednje decenije u našem prostoru, na poslednje decenije 20. veka i negde prelilo, odnosno preinačilo na prvu deceniju 21. veka.
Da, odatle su i brojne te reminescencije na, recimo, poljske autore koji su imali aktivan kritički odnos prema komunizmu kao totalitarnom sistemu. Potom i neke druge asocijacije su tu na pisce koji su imali otvoren antifašistički angažman. I dakle, kada to kažem, mislim pre svega na taj jedan kritički moment prema totalitarnim sistemima. Jer negde taj lirski subjekt ove knjige upravo i pokušava da zapravo ono što ga je dočekalo kada je izašao u taj svet jeste totalitarizacija tog okruženja i to upravo preko ekonomije. To je ono što je njemu bilo interesantno, a opet traži neke pouzdane etičke oslonce kroz literaturu, kroz angažovanu literaturu 20. veka, pre svega, recimo. Zato su jasne i očigledne asocijacije i na eseje Česlava Miloša, potom na Herbertovu poeziju i na još neke druge pesnike i pisce. Pesma Suvenir posvećena je Zbignjevu Herbertu. Taj govor još uvek možeš čuti kod zanatlija pred penzijom sa periferije srednjoevropskih prestonica i ove starice što prodaje cveće na trgu u Krakovu, mada nedostaju sagovornici koji su nestali u metamorfozama, tranzicijama, domovima za nezbrinute korporacijama. Turisti ga osluškuju panoramski bez značenja, uzeli bi ga kao suvenir, ali šta učiniti sa govorom parabole i solidarnosti u vitrini? Sada vetar razvejava polen iz ovih krunica, a ne oblačnost. Pred njom se misli na jug i sudbinu kad se progovori o istoriji.
U kom kontekstu se može posmatrati, recimo, oslanjenje na jednu pesničku tradiciju u prvom ciklusu, a pre svega na Hristića i Ivana V. Lalića ili Radovića, i negde uporoditi, odnosno napraviti jednu vrstu kontrapunkta sa onim što se javlja, dakle, kao pesničko nasleđe, odnosno pesnici i pisci u završnom ciklusu ove knjige?
Ono što sam želeo da uradim i u Davrovima i u Kofirima jeste da putem tih poetički neujednačenih ciklusa predstavljim neku vrstu heterogenosti. Zašto? Zato što je svet upravo takav. Nije homogen, nije jednoličan, nije monolitan, vrlo je raznolik i hteo sam jednostavno na nivou strukture da se to vidi u knjizi. Na kraju kraja, ako imate neko kretanje, to kretanje na nivou kompozicije knjige mora da bude i poetički raznorodno, jer vi prolazite određeni put. Ne mogu da kažem da pripadam samo jednoj tradiciji. Podjednako mi je važan Jovan Hristić. Naravno, ti njegovi stihovi odlaze na pusto ostrvo sa Homerom u ruci da drugujem sa bogovima i herojima, je za mene lično podjednako angažovan kao i stihovi bilo kog otvoreno angažovanog pesnika iz 20. veka. Jednostavno, poetičke raznorodnosti ne znače i etičke raznorodnosti. To je ono što sam pokušao da pokažem ovde, što je meni bilo jako važno. Podjednako mi je važno da čitam i Oskara Davića sa jedne strane i sa druge strane Jovana Hristića. Možda to zbunjivati što su oni toliko različiti pisci, ali mi imamo pravo da ispoštujemo naše različitosti.
Sa druge strane, koliko bi se ova knjiga mogla posmatrati i ti Dabrovi kao zapravo jedno oličenje i nas samih, odnosno nekih savremenih nomada koji nemaju neko utemeljenje, koji putovanjem traže mesto u kome će moći da pronađu bar deo sebe, da li je to kroz samo pesničko nasleđe, književno nasleđe ili osjećanje pripadnosti možda nekom gradu?
Pre svega, jedna od osnovnih ljudskih potreba jeste potreba za nekom vrstom ukorenjenosti ili, hajde da tako kažem, da zna gde je i da zna na čemu je. Uveren sam da, i negde to osjećam vlastitim iskustvom, da nije više tako lako doći do takvog osjećanja. To što je svet mnogo brži nego što je bilo ranije, nas zapravo tera ne da preziremo taj svet, nego jednostavno da ga prepoznamo i da se prilagodimo. I mislim, i ono u što sam stvarno ubeđen jeste da je čovjek uspio da se prilagodi tolikim promenama koje su se desile, ne znam, toliko hiljada godina, da nije uspio da izgubi svoju ljudskost. I uveren sam da neće ni sad, uprko svim izazovima, naročito misleći na ovo što se dešava kod nas, pošto se osjećamo putem vlastitog iskustva. Znači, uprko svemu tome, to treba jednostavno shvatiti kao osvešćivanje tog sveta oko nas, kako bismo se prilagodili, ne u smislu odricanja sebe, nego u tom smislu upravo da sačuvamo ono nešto krajnje lepo, vredno, što čini ljudskost nama.
Sve ovo o čemu pričamo u Dabrovima čini mi se da se negde je diferenciralo i samim pesničkim jezikom. Dakle, da postoji razlika i u pesničkom jeziku koji je prisutan u prva dva ciklusa u odnosu na završna dva ciklusa. Da li ste i time hteli zapravo da potvrdite neku razliku i uvedete tu novu perspektivu i novi prostor?
Naravno, onog trenutka kada dolazi do promene pogleda na svet, vi morate promeniti jezik, da parafrazira. Ne možete promeniti jezik ako ne promenite pogled na svet. U tom smislu sam insistirao na takvim promenama, jer da nije bilo tako, ne bih ovu knjigu osjećao tako iskreno. Recimo, osjećao bih je kao pozu i kao suviše promišljenu naperu.
Čini se sada posle, skoro 9 meseci kako je knjiga izašla, čini se da je najveći utisak ostavila pesma Nešto neću
o Auschwitzu. Da.
Zbog čega i zašto baš ta pesma? Čini se kao da ona dominira nad svim ostalim pesmama u ovoj knjizi.
Ne bih bio siguran u to neko vrednostno određenje te pesme, ali definitivno je da je privukla veliku pažnju. Ali zašto baš ona? Zato što mislim da ona najbolje u sebi inkorporira te tranzicione momente sa tim nasleđem iz 90-ih kod nas. Ta pesma je negde formirana dosta drugačije nego ostale pesme. Većina iskaza u ovoj pesmi, upravo oni iskazi u pesmi koje navodim kao iskaze drugih, jeste ono što sam stvarno čuo o Auschwitzu. I ova pesma se ne bavi, nije njena tema holokaust, nije njena tema genocid. Tema ove pesme jeste komercijalizacija holokausta. To je ono što je interesantno u ovim novim privrednim sistemima. Kako da napravite biznis od nekih tako užasnih stvari. I upravo ono što sam čuo oko sebe, posećujući memorialni kompleks Auschwitza, sam bukvalno istrgao iz usta tih ljudi i stavio ih u pesmu. Možda je upravo ova pesma u kojoj se najviše stiču svi ostali cikluse pesme. I možda je zbog toga ona, eto, razlog zbog kojih lako privlače pažnju.
Ona negde preispituje i proverava i način, dakle, sećanja.
Da, i pesma se zapravo završava sa tim odricanjem razgovora o Auschwitzu zbog svesti o zavičaju. E, to je to ono što je pitanje kakav je naš odnos prema zlu. To je ono što treba da uvek promislimo kada govorimo o drugima, da malo sredimo stvari kod sebe. Slaganje leta. Nije više sigurna koliko može dobrih reči da ispiše. Dani se muče na vrhuncu žege. Zastori su utamničili prostor. Kolika snaga od dve žice u sijalici. Silazi ni stepenice i obuva žute cipele sa štiklom, skraćenom. Na vetru haljina se pripija i ocrtava pubis, odlazi na livadu da izbriše granice članaka i prezrele trave. Oblaci se valjaju u tmurnim naviljcima, još jedno leto u njenim butinama. Ta bescelulitna bronza, napeta u lakom poskakivanju, ostala je da još ponekad podrhti u sećanju. Samo još ona misli na ljubav. Plodovi pucaju od zrelosti. Vraća se da obuje crvene cipele pod sivim nebom, jer na neobičan način uživa u slaganju boja. Ona je poetesa, a lica lovci zbunjuju jer joj je neshvatljiva njihova nagla požuda. Počeće da razmišlja koliko još može dobrih reči da ispiše u izdvojenosti i stvarnosti.
Slušali ste razgovor sa Petrom Matovićem o njegovoj novoj knjizi pesama Odakle dolaze dabrovi. Stigli smo do kraja današnjih izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Igor Dragićević kao tonski snimatelj, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.